про те, що ми сильні, маємо носити слабості безсилих. І це стосується кожного. Кожного, хто присутній тут в цьому залі. Ми сильні, маємо носити слабості безсилих. Навіть і найслабший серед нас може послужити іншим. І в дусі сьогоднішньої манни пропоную разом звернути нашу увагу на слова, які сказав Бог до свого народу, до люду Божого. А якщо ми є людом Божим, то значить і до нас. Це будуть слова Господні, які записані у книзі пророка Михея. 6:8. Для всіх відомі слова, прочитаємо їх. Михея, 6:8. Було тобі виявлено, о людино, що добре і чого пожадає від тебе Господь? Нічого. І дехто на цьому закінчує. Але Бог продовжує далі. Нічого, а тільки чинити правосуддя і милосердя любити, і з твоїм Богом ходити сумирно. Три речі, які вимагає Господь від люду Божого, від нас з вами, від тих, які віддали своє серце Богові. Не від світу, але від нас. І, думаю, буде корисним коротенько звернути нашу увагу на ці три речі, які вимагає від нас Господь. Коли ми вживаємо слово «вимагає», воно трошки невластиво звучить. Каже, чого бажає від тебе Господь. Це не вимога, це Господнє бажання від нас, щоб ми чинили справедливість, або як в нашому перекладі правосуддя чинили, або суд, а іншими словами справедливість, щоб любили милосердя і щоб були покірними перед Богом. І тому перше, що вимагає або що бажає від нас Господь, це справедливість. Щоб не тільки щоб були справедливими, але щоб чинили справедливість або виконували справедливість. В чому полягає справедливість? Справедливість складається з двох речей. І про це говорить нам Ісус Христос в Євангелії Марка, 11:30, а також прочитаємо Євангеліє Матвія, 22:37, 38 і 39. Євангеліє Матвія, 22:37 із 37-го віршу. Говорить так. Він же промовив йому: «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. А друга однакова з нею. Люби свого ближнього як самого себе». Дві заповіді або дві частини справедливості. Чому або з чого ми беремо такий висновок, що любов до Бога і любов до ближнього є двома частинами справедливості? Так говорить наступний текст. 40-й вірш. Каже: «На двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять». Увесь закон і пророки. А яким був закон? Закон був законом справедливості, повної, досконалої справедливості. І тому Ісус Христос говорить: в загальному уся справедливість получена або поєднана у цих двох заповідях. Люби Господа Бога понад усе. Тут в цьому Євангелії Матвія говорить про всю каже, серцем своїм, всією душею і всією думкою, або цілою думкою. В Євангелії Марка згадує чотири речі. Усім серцем, усім розумом, усією душею і всією силою. Або з цілої сили. Люби Господа Бога свого. Тобто, віддайся йому, служи йому, будь йому вірним. На такому суді зараз стоїть люд Божий. Любов до Бога і любов до ближнього. Коли ми говоримо про любов до Бога, вона має перевищувати наш розум, наше серце, випливати з нашого серця, бути змістом цілого нашого життя, і для цього ми маємо вживати всю свою силу, всю свою енергію, весь самоконтроль, всю терпеливість для того, щоб постійно проявляти цю любов. Адам був на пробі цієї справедливості в Едемському садку. Він теж мав виконати закон. Хоча ще через Мойсея він не був даний. Але Слово Боже говорить, що цей закон був записаний в серці Адама. Цей закон справедливості. Закон любові. І бачимо, що Адам не встояв на пробі, не виконавши цього закону. Він не полюбив Бога так, як вимагає як вимагав від нього Бог. Хоча ця любов, або цю любов ми називаємо любов'ю обов'язковою, то це зовсім не означає, що ми маємо її проявляти з примусу. Примус – це ця якість буде проявлятися в тисячолітті. Тоді кожен буде змушений проявити любов до Бога і до ближнього. Пам'ятаєте, Псалом 32 говорить, каже, не будь як мул, і як осел той немудрий, який не зближається до тебе, а треба припровадити його вуздечкою. В тисячолітті Господь припровадить і таких немудрих вуздечкою, або, як книга об'явлення каже, залізною палицею. Але в теперішній час Бог хоче, щоб ми його любили усім своїм серцем, усією своєю душею, усією своєю думкою і усією своєю силою. Тобто, щоб ми проявляли добру волю до Бога. Щоб ця любов, хоч і називаємо її любов'ю обов'язковою, щоб вона була з причини вдячності для Бога. За те, що Бог для нас зробив, і за те, що Бог для нас зробить. Апостол Павло у першому своєму посланні до Коринтян в другому розділі пише, що чого око не бачило, і чого ухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував для тих, хто любить його. Чи є за що подякувати? Чи є причина, щоб проявити до дарителя всякого доброго дару свою любов, свою вдячність, свою пошану? Так. Коли ми подивимось на своє життя до теперішнього часу, то теж зауважимо дуже багато причин подякувати або віддячити Богові, схилитися перед ним і полюбити його усім своїм серцем. Апостол Павло також говорить, що він нас полюбив ще тоді, коли ми були ворогами. Коли ми були далеко від Бога, коли не знали його, а Бог нас уже тоді полюбив. Він нас полюбив ще тоді, коли згрішив Адам. Тому що дав обітницю насіння жінки зітре голову змія. Він полюбив нас тоді, коли віддав сина свого за нас. Він нас полюбив тоді, коли ми народилися. Тому що дав нам це життя. Всякий добрий дар походить від Бога. І пам'ятаєте, одного разу до Ісуса звернувся один книжник і сказав: «Учителю добрий, А Ісус сказав: «Не називай мене добрим, бо ніхто не є добрим, тільки Отець мій, що на небі». Чи ми можемо сказати за Ісусом ці слова, що Ісус не був добрим? Ні. Але Ісус, порівнюючи себе до Бога, каже: «Моя доброта – це ніщо. Божа доброта – це все». І тому любов до Бога має переповнювати наше серце. А також друга частина цієї заповіді каже: «Люби свого ближнього, як самого себе». Що означає цей вислів? «Люби свого ближнього, як самого себе». Апостол Павло каже: «Кожен із нас своє тіло гріє, одягає, кормить». Але не про це говорить ця заповідь. Давайте прочитаємо Євангеліє Матвія, 7 розділ і 12 вірш. Тут Господь говорить дуже цікаві слова. Ці слова ми знаємо як золоте правило. 7 розділ і 12 вірш. «Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Бо в цьому закон і пророки». Знову ж повторює, що в цьому закон і пророки. І зверніть увагу, не каже тут: «Робіть людям те, що люди роблять вам». Ні. І також не каже: «Робіть людям те, що люди хотіли б, щоб ви для них робили». Так не каже. Але каже: «Робіть те, що хочете, щоб робили вам». До кого ці слова були сказані? До апостолів. До тих, хто віддав своє життя в руки Господні, хто пішов за ним. І каже: «Що ви бажаєте для себе? А що посвячена дитина Божа може бажати для себе?» Ісус сказав: «Найперше шукайте Царства Божого і правди Його, а все решта вам додасться». І тому, що ми маємо робити для наших ближніх? Робити те, щоб вони знайшли Царство Боже. Це найголовніша наша праця для наших ближніх. Із цих слів випливає, що справедливість, вона не є такою холодною, як дехто її уявляє. Око за око, зуб за зуб, все має бути рівна вага, рівна ціна. Але тут особливо звертає нашу увагу Господь на те, що Божа справедливість, вона є милою, приємною, лагідною до нас. І тому маємо любити Бога і маємо любити своїх ближніх. І Слова Божого знаємо, що є кілька категорій наших ближніх. Наші ближні в Господі, тобто наші брати і сестри, які також посвятили своє життя. Ця категорія теж ділиться на кілька частин, тому що серед цих дітей Божих є посвячені, є виправдані через віру, є ті, які зацікавлені правдою. А є інша категорія наших ближніх. Наші ближні, тобто наші сім'ї, наші родини, до яких маємо теж проявляти свою любов. І їх маємо теж любити, як самих себе. Ще інша категорія наших ближніх – це світ. Наші сусіди, ті, які живуть далеко від нас, яких ми не знаємо, яких зустрічаємо іноді на вулиці. Це теж наші ближні. І ми їх теж маємо любити, як самі себе. В тому значенні, ми для себе що хочемо? Знайти Царство Божого. І хочемо їм допомогти знайти Царство Боже. І ще одна категорія наших ближніх, яку іноді ми, а також Слово Боже, називає нашими ворогами. Наші вороги – це теж наші ближні, яких теж маємо любити, як самі себе. Тобто бачимо, що не всіх ближніх маємо любити однаково або однаковою мірою. Ніхто не каже, що маємо сусідських дітей любити більше, ніж своїх власних, правда? Ніхто не каже, що маємо любити світ більше, ніж братів і сестер. Ні. Тому є різниця між мірою любові до цих ближніх. Про це можна було б говорити ще дуже багато, але у нас іще залишилось дві частини, які бажає Господь, щоб ми чинили. Перша, ми вже згадали, чини справедливість, поступай справедливо. Друга частина, Михей каже, люби милосердя. Від часу, коли Адам згрішив, і в Адамі все його потомство потрапило в прокляття, і аж до кінця тисячоліття існує безмежне поле праці для цієї якості милосердя. Милосердя можемо проявляти до кожної людини, тому що кожен потребує милосердя. Милосердя складається з двох частин. Перша частина – це внутрішня. Співчувати або симпатизувати з кимось. А друга частина – дати їй, цій особі полегшення. Кожна окремо не є милосердям, тільки дві разом. Якщо ми співчуваємо тим, хто потрапив в біду, але нічого не робимо для того, щоб їм полегшити їхню ситуацію, їхній стан, то це не милосердя. Якщо ми допомагаємо комусь, робимо для когось щось добре, але не з причини нашої симпатії, нашого співчуття, а з якихось інших причин. Таких, як, наприклад, самолюбні причини, себе показати, щоб мене похвалили, це теж не милосердя. Тому милосердя складається з двох частин. Співчуття і симпатія – це перша частина, а друга частина – прояв допомоги потребуючим у їхніх труднощах і проблемах. Милосердя походить від самого Бога. Бог є автором милосердя. І про це дуже гарно описує Давид у 136-му псалмі. Відкриємо 136-й псалом. І з першого віршу цей псалм говорить такі слова. Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя. І кожен наступний текст завершується словами «бо навіки Його милосердя». І коли ми подивимось уважно, то побачимо, що в цьому псалмі 26 текстів. 26 раз згадується «бо навіки Його милосердя». А що нам символізує число 26? Ті, хто ходить на дослідження на тижні, знають, бо якраз це досліджуємо. Про піраміду. Що символізує число 26? Самого Бога. Ім'я Боже. 26. Тобто милосердя походить від самого Бога. Він проявив своє милосердя з самого початку, коли людина потрапила в біду, в нещастя. І він не тільки співчув людині, він прийшов з допомогою людині. І постійно допомагає, постійно проявляє своє милосердя. Також, дороге братерство, маємо звернути увагу на те, що наше милосердя можна поділити на певні категорії. Залежно від того, до якої категорії слабостей і упадків, нещастя людей відноситься або стосується наше милосердя. Усі слабості і нещастя людські можна поділити на 6 груп. Перше – це фізичні слабості і безсилля. Друге – це розумові слабості. Третє – артистичні слабості. Четверте – моральні слабості. І п'яте – релігійні слабості. І кожна наступна слабкість є глибшою від попередньої. Тобто, коли ми проявляємо милосердя до цих 6 категорій слабкостей, або до людей, які мають проблеми з цими категоріями слабкостей, ми проявляємо вищу міру або вищий ступінь милосердя від попереднього. Коротенько звернімо на це увагу. Що таке фізичні слабості і труднощі, до яких потрапляють люди? Кожному із нас відомо, правда? Це хвороби, різного роду нещастя, аварії, смерть близьких людей, втрата засобів до існування, втрата криші над головою. І ще можна було б перераховувати багато і багато таких слабкостей і нещасть людських. І до таких людей, або по відношенню до цих людей, маємо проявляти милосердя. Допомагати їм в цих їхніх слабкостях. Потішати. Не завжди фізично, не завжди матеріально, але завжди допомагати. Інколи достатньо доброго слова для допомоги. І в цій категорії слабкостей, тобто коли люди мають фізичні слабкості, дуже багато людей проявляють це милосердя або схильні проявляти це милосердя. Однак наступний рівень слабкостей є глибшим. І відповідно міра милосердя є вищою або на вищій ступенці стоїть, на вищій сходинці. Це слабкості розумові. Коли ми говоримо про розумові слабкості, то це не означає розумові хвороби або психічні розлади. Ні. Це перша категорія – хвороби. Коли ми говоримо про розумові слабкості людей, то це нездатність людини щось зрозуміти, щось оцінити, щось уявити. Колись зі мною в училищі навчався один хлопець, який, коли прочитає речення, не міг його переказати. Не було здібності запам'ятати. І як на це реагували інші? Сміялися. Але це слабкість, який треба поспівчувати і допомогти. Коли батьки розв'язують домашнє завдання з дітьми, особливо перші класи, коли дитині так тяжко зрозуміти, а чому 2 додати 2 буде 4? Інколи буває, батьки сердяться. Ну як ти не розумієш? А це слабкість розумова. Діти ще не досягли у своїх розумах такої здібності, як батьки. Вони не можуть зрозуміти, вони не можуть оцінити, уявити так, як це можуть зробити їхні батьки. І тому такий прояв милосердя є вищим від попереднього. Наступна форма слабкостей – це слабкість артистична. артистизм є дуже важливим в нашому житті. Артистизм в себе включає багато речей, але не всі однаково розвинені у цих артистичних здібностях. Хтось може співати гарно по нотах, хтось може грати на різних або на окремих музикальних інструментах, а для інших це проблема. Недавно по радіо чув про одного короля європейського, біля якого постійно була людина, яка підказувала йому, яка музика грає. Тому що, коли грає гімн державний, потрібно встати на ноги. А він настільки мав поганий слух музичний, що не розрізняв, коли грає гімн, коли грає якась інша мелодія. І це слабкість артистична. Не всі однаково красномовні, правда? Хтось може говорити так, як ніхто інший. Про Ісуса, пам'ятаєте, сказали, ніколи ще людина не говорила так, як оцей чоловік. Співаємо одну пісню. Хоч не так ти красномовний, як апостол був Павло. Брат Джонсон каже, але Петро був більш красномовний. Але апостол Павло вживав інші якості, більш логічні докази для того, щоб доказати свою думку. Хтось може добре малювати, а для іншого ця картина красива виглядає так, як для мене, наприклад, такий стиль є в малюванні як абстракція. Я особисто там нічого не розумію, а інші щось бачать. Так інші дивляться на пейзажі і нічого не розуміють. Не тільки не можуть намалювати, але не можуть зрозуміти цього. І це слабкість, слабкість артистична. І цим людям також маємо співчувати і приходити їм на допомогу. Потішати в їхньому горю, тому що це справді біда. І допомагати їм. Четверта категорія слабкостей – це слабкості і нещастя моральні. Як часто зустрічаємо людей морально здеградованих. І це їхня слабкість, це їхнє нещастя. І в цій їхній слабкості і нещастю маємо їм до них проявляти милосердя. Моральні слабкості – це ті слабкості, які виявляються через надуживання або недорозвинення нижчих першорядних ласк, які поділяються на дві частини – самолюбні і суспільні. І серед самолюбних – нижчих першорядних ласк є такі, як любов до себе, апетит або заощадливість. І часто люди такими ласками надуживають. І розвивається надмірне самолюбство, розвивається надмірна заощадливість або зажерливість, коли людина хоче все для себе. Серед суспільних ласк є такі, як, наприклад, любов до батьківщини або патріотизм. У деяких людей це переростає у націоналізм або нацизм. А це слабкість. І в цих слабкостях маємо людям співчувати і приходити їм на допомогу. Допомагати їм в цих їхніх слабкостях. І п'ята категорія слабкостей і нещасть. Найгірша категорія. Найбільші, найглибші нещастя людей. Це релігійні слабкості і нещастя. до релігійних слабкостей і нещасть належать такі, як невіра, недовірство, байдужість, розпач. І таких людей теж можемо зустрічати в своєму житті. Іноді ми потрапляємо до таких ситуацій, коли слабне наша віра, слабне сила нашого характеру, кудись зникає надія. І дуже приємно, коли інші брати і сестри приходять на допомогу. Добрим словом, якимось текстом Святого Письма, якимось зауваженням. І це є велике благословенство для нас. І тому ми також, як сьогоднішній текст Манни говорить, маємо носити слабкості безсилих. Апостоли теж, коли пливли через Галілейське море і була велика буря, зневірились. А Ісус співчутливо їм докоряв. І це було його допомогою. Докір був допомогою для апостолів. Коли ми говоримо про милосердя, то пророк Михей каже, не просто чинити милосердя, але любити милосердя. Щоб до цього милосердя ми прикладали усе своє серце, усю свою душу, всю силу, весь свій розум, всі свої прагнення і бажання. Милосердя є одною із найпрекрасніших оздоб християнина. І воно приносить потрійне благословення. По-перше, милосердя приносить благословення для тої особи, до якої воно проявляється. По-друге, милосердя приносить до тої особи, для тої особи, яка проявляє це милосердя. І по-третє, милосердя приносить благословення для тої особи, яка спостерігає за проявом милосердя. Наш Господь Ісус Христос у своїй нагорній проповіді, яка записана в 5 розділі Євангелії Матвія, і він перераховує певні благословення. І серед цих благословень у 7 вірші він говорить так. Євангелія Матвія, 5 розділ і 7 вірш. Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. Не можна іншим способом знайти милосердя від Бога, як тільки проявляти милосердя до інших. Правда? Тому бачимо, наскільки ця ласка милосердя є важливою. І тому пророк каже, люби милосердя. І третя частина. Уже залишилось мало часу, але дуже важлива частина. Покора. Покора перед Богом. В загальному визначення покори є такою. Властива самооцінка. Але, дорогі брати і сестри, це є правдою тільки, якщо говоримо або стосуємо це визначення до істот досконалих. Ми, впавші люди, з причини гріхопадіння Адама і з причини власних гріхів, і тому для нас властива самооцінка – це не покора. Для нас покорою має бути низька самооцінка. Не занижена, але низька самооцінка. Апостол Павло в посланні до Филип'ян говорить такі слова. Послання апостола Павла до Филип'ян, 2 розділ, 3 і 4 вірш. Филип'ян 2, 3, 4. Не робіть нічого підступом або з шванливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Апостол Павло тут говорить про те, що в покорі своїй маємо мати один одного вищими від себе. Навіть тих найнижчих, найслабших, найбільш упавших маємо вважати вищими від себе. В чому? А в тому, що кожна людина, навіть найбільш здеградована, має в собі щось добре. І це добре маємо оцінювати вище від себе. Тому що ми теж маємо слабкості і упадки, і гріхи. Коли ми маємо низьку самооцінку, то Бог регулює наше становище. Пам'ятаєте, коли Ісус навчав своїх учнів і також євреїв і фарисеїв, Він сказав одного разу так. Коли вас запросять на якусь гостину, то які місця займайте? Каже, не займайте передніх місць, а займайте задні місця. А чому Ісус так навчив? Майте покору. Тобто майте низьку самооцінку. Вважайте інших важливішими від себе, кращими від себе. І Бог тут проявляє свою регуляцію. Якщо ми будемо інших вважати вищими від себе і займемо саме останнє місце, то що далі Ісус каже? Тоді господар, прийшовши, скаже до вас: «Іди, друже, займи краще місце. І це буде для тебе потіхою, що господар тебе так високо оцінює. А якщо ти займеш перше місце, а прийде також людина, яку господар оцінює вище від тебе, то що він зробить? Тебе понизить. І буде соромно». Тобто для того, щоб нам не було соромно, потрібно бути покірним. Проявляти покору. Покора має бути... Взагалі покора є дуже такою тонкою гранню. Тому що ми говорили, покора – це низька самооцінка. Але інколи люди мають занижену самооцінку. Тобто вважають себе нездатними до будь-якої праці. І Бог їх не може вжити до будь-якої праці. А інші мають завищену самооцінку. Їм здається, що Бог тільки через них все робить. Тобто, покора – це золота серединка. І дуже важливо знайти цю серединку. І для того, щоб знайти цю серединку, то нами, нашим життям, мають керувати вищі першорядні ласки характеру. Або ми їх ще називаємо релігійні ласки характеру. А які вони? Що це за ласки? Їх є 7. Апостол Петро їх перераховує. Віра, надія, самоконтроль, терпеливість, побожність, братерство і любов. Коли ці 7 вищих першорядних або релігійних ласк контролюють усіма іншими, всім нашим життям, тоді тільки зможемо розвинути покору. Коли ці ласки не контролюють нашим життям, а контролюють якісь інші, властивої покори виробити в собі не зможемо. Зазвичай є таке правило, що пиха розвивається в тих, хто є недосконалим. Хто втрачає досконалість. Це було показано дуже добре в Адамі і всьому його потомстві. І це було дуже добре показано в Люциферу, який був поставлений на високе місце перед Богом, але втратив досконалість і забажав бути вищим за інших. Не вищим від Бога, але вищим за інших. З'являється ще таке запитання відносно покори. чи завжди покора проявляється по відношенню до всіх проявляється покора? Чи можна проявити покору по відношенню до нижчих від нас? Бог сказав, що ми були покірними і хоче навчити нас покори. Але питання, чи Бог, який є найвищий у Всесвіті, чи він має покору? Так, має. І це дуже гарно показав нам Ісус Христос. Він був досконалою людиною, або іншими словами, можна сказати, найбільшою, найціннішою, найважливішою людиною на землі. Але він упокорився не тільки Богові, але покорився своїм ворогам. Каже, він льону, який димить, не погасив, і тростини надломленої не доломив. І це покора. Він бачив слабкості людей, але не вказував їм на ці слабкості. І це покора. Коли батьки із дітьми, то завжди вимагається покора дітей по відношенню до батьків, правда? Але чи повинні батьки проявляти покору по відношенню до дітей? Як ви думаєте? Повинні. А в чому ця покора має проявлятися? Апостол Павло це сказав двома словами. Не дратуйте дітей. Але це можна пояснити багато ширше, правда? Чи не траплялося так, що батьки невластиво повелися своїми дітьми? І коли приходять до своїх дітей, визнають свою помилку і просять пробачення у дітей. Чи це не покора? Покора вищих по відношенню до нижчих. І тому наш Небесний Отець теж має покору. Він проявляє цю покору. В чому він її проявляє? А в тому, що навіть не дивлячись на те, як люди порушують Божі закони, Божі постанови, Бог все одно виконує взяті на себе зобов'язання. Він сказав, благословлю Авраама і його потомство, і благословляє. І каже до євреїв, не через те, що ви такі добрі, а заради ваших батьків. Я їм пообіцяв. Я сказав, що зроблю. І зроблю. Сказав Давидові, на твоєму престолі поставлю від насіння твого навіки. Чи порушує він це своє зобов'язання? Ні. Царство Ізраїльське розділилось на дві частини. В одній були потомки Давида царями. Пізніше до Седекії сказав, зніми корону, аж до того часу, поки не прийде правдивий. Той, хто галузка із пня Єсеєвого. Потомок Давида. Справжній цар, цар Давид, цар Ісус Христос. Тому, дорогі брати і сестри, бачимо, наскільки Бог проявляє цю покору. Він, каже наш Господь, Отець мій працює донині. В чому полягає його праця? Він служить нам, нижчим, багато нижчим від нього. Він робить все для нас. І тому бачимо, наскільки важливо мати покору, любити милосердя і робити справедливо. Нехай Бог поблагословить нас, щоб ці наші розважання принесли результати в нашому житті. Тому що без цих трьох речей не можна подобатися Богові. Нічого іншого Господь від нас не просить. Нічого іншого Господь від нас не хоче. Тільки ці три речі. Але вони в собі включають все. Тому нехай добрий Бог нам допоможе в розвиненні справедливості, милосердя і покори. Амінь.
Дякуємо, брат Володі, за представлення цієї теми для наших роздумів. Давайте якусь пісню.